លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ SBS ខ្មែរ
ការបិទគប់ lockdown របស់ទីក្រុង Melbourne នឹងត្រូវបន្ធូរបន្ថយនៅពាក់កណ្ដាលអាទ្រាត្រយប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ស្អែកនេះនៅមុននេះបន្តិចរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋ Victoria បានប្រកាសនូវករណីឆ្លងថ្មីនៃ COVID-19 ក្នុងស្រុកមួយករណីក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងចុងក្រោយបន្ទាប់ពីការធ្វើតេស្ត72,900នាក់ត្រូវបានអនុវត្តធ្វើឡើងមូលហេតុទាំង5នៅក្នុងការចាកចេញពីផ្ទះនិងមិនចាំបាច់ត្រូវអនុវត្តទៀតឡើយនៅទីក្រុង Melbourne ដែនកំណត់នៃការធ្វើដំណើរបាន25គីឡូម៉ែត្រត្រូវបានដាក់ចេញសម្រាប់អ្នករស់នៅទីក្រុង Melbourne ដើម្បីបញ្ឈប់ពួកគេពីការធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់ជនបទនៃរដ្ឋ Victoria នៅក្នុងអំឡុងពេលឈប់សម្រាកចុងសប្តាហ៍រយៈពេលវែងនេះការជួបជុំនៅទីសាធារណៈខាងក្រៅនឹងត្រូវបានកំណត់ត្រឹម10នាក់ហើយការហាមឃាត់មិនឲ្យទទួលភ្ញៀវមកលេងនៅក្នុងផ្ទះនឹងនៅតែមានដដែលហាងកាហ្វេនិងភោជនីយដ្ឋាននឹងបើកដំណើរការឡើងវិញសម្រាប់សេវាកម្មអង្គុយទទួលទានប៉ុន្តែមានកម្រិតចំនួនយ៉ាងតឹងរឹងម៉ាស់នឹងតម្រូវឲ្យពាក់នៅទីខាងក្នុងអគារប៉ុន្តែមិនចាំបាច់ពាក់នៅទីវាលខាងក្រៅនោះទេកូនសិស្សអាចវិលត្រឡប់ទៅចូលរៀននៅក្នុងថ្នាក់រៀនវិញប៉ុន្តែកន្លែងហាត់ប្រាណឬហៅថា gym នៅបន្តបិទទ្វារនៅឡើយប្រជាជនត្រូវបានគេស្នើសុំឲ្យធ្វើការពីផ្ទះនៅពេលដែលអាចធ្វើទៅបានប្រធានមន្ត្រីសុខាភិបាលនៃរដ្ឋ Victoria លោក Brett Sutton មានប្រសាសន៍ថាគោលបំណងនេះគឺដើម្បីវិលត្រឡប់ទៅរកការចម្លងបន្តនៅក្នុងសហគមន៍ចំនួន0ករណីវិញវាពិតជាមិនមានជម្រើសអ្វីទេយុទ្ធសាស្ត្រជាតិរបស់យើងនៅក្នុងការបង្ក្រាបការឆ្លងឲ្យនៅទៀតនោះគឺមានសម្រាប់ហេតុផលណាមួយប្រសិនបើអ្នកមិនទទួលបានសូន្យករណីឆ្លងទេគ្មានការរអ៊ូរទាំជាមួយនឹងករណីមួយឬពីរនោះទេរឿងនេះបានចាប់ផ្ដើមឡើងដោយករណីមួយករណីដែលនាំឲ្យមានការឆ្លងស្ទើរតែ100ករណីហើយមិនចង់ឲ្យមានការឈឺចាប់នៅក្នុងការតស៊ូជាមួយនឹងករណីដែលកំពុងតែបន្តដែលបន្តដាក់សម្ពាធលើយើងហើយប្រឈមទៅនឹងការឆ្លងរាលដាលដ៏ធំសម្បើមនោះទេរហូតទាល់តែយើងទទួលបាននៅការគ្របដណ្ដប់លើការចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងចំណែកឯលោករដ្ឋមន្ត្រីទី1ស្ដីទីគឺលោក James Molino មានប្រសាសន៍ថាលោកមិនអាចធានាបាននោះទេថានឹងមិនមានការ lockdown ណាមួយបន្ថែមទៀតនៅក្នុងរដ្ឋនេះលុះត្រាណាតែរដ្ឋាភិបាល Commonwealth បោះជំហានទៅមុខជាមួយនឹងការផ្ដល់នូវថ្នាំវ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID-19
The path to easing of restrictions
ផ្លូវឆ្ពោះទៅការបន្ធូរបន្ថយការរឹតបន្តឹងទាំងស្រុងនឹងការរស់នៅតាមធម្មតាគឺជាជោគជ័យនៃកម្មវិធីចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់រដ្ឋាភិបាល Commonwealth នឹងការកសាងនិងប្រតិបត្តិការនៅមជ្ឈមណ្ឌលធ្វើចតាលេសាសម្រាប់អ្នកដែលមានហានិភ័យខ្ពស់បំផុតរបស់យើងក្នុងពេលនេះយើងធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធសន្តិការធ្វើចតាលេសារបស់យើងឲ្យមានសុវត្ថិភាពដូចដែលយើងអាចធ្វើទៅបានហើយនៅពេលដែលមានការផ្ទុះឡើងយើងនឹងដំណើរការវាឡើងដូច្នេះយើងអាចត្រឡប់ទៅរកជីវិតដែលយើងកំពុងតែរីករាយកាលពីប៉ុន្មានសប្តាហ៍មុនវិញបានក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋ Victoria បានប្រកាសអំពីការផ្តល់មូលនិធិបន្ថែមសម្រាប់អាជីវកម្មមួយចំនួននៅទីក្រុង Melbourne ដូចជាក្លឹបរាត្រី Night Clubs កន្លែងហាត់ប្រាណ Gyms and Fitness Centers ជាដើមដែលត្រូវបន្តបិទទ្វារបន្ទាប់ពីមានការបន្ធូរបន្ថយការរឹតបន្តឹងនេះរួចហើយក៏ដោយលោករដ្ឋមន្ត្រីទី1ស្ដីទី James Molino បានប្រកាសបន្ថែមពីទឹកប្រាក់ចំនួន $8,360,000 ដើម្បីផ្ដល់ជំនួយដល់អាជីវកម្មដែលមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់កម្មវិធីជំនួយ Business Cost Assistance Program កម្មវិធីនេះនឹងផ្ដល់ជំនួយ $2,000 បន្ថែមទៀតលោក Molino មានប្រសាសន៍ថានៅក្នុងទីក្រុង Melbourne កន្លែងទាំងនេះនឹងត្រូវបិទយ៉ាងហោចណាស់7ថ្ងៃទៀតដោយគេរំពឹងថានឹងអាចបើកឡើងវិញនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី17ខែមិថុនាប្រជាជនអូស្ត្រាលីដែលបានទទួលការចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID-19 បានពេញលេញហើយនោះឥឡូវនេះអាចទទួលបាននៅរបាយការណ៍អំពីប្រវត្តិនៃការចាក់ថ្នាំបង្ការរោគឬក៏វិញ្ញាបនបត្រ Digital COVID-19ដើម្បីទុកជាភស្តុតាងនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់ពួកគេវិញ្ញាបនបត្រនេះត្រូវបានចេញតាមរយៈគណនី Medicare ហើយអាចរក្សាទុកក្នុងទូរស័ព្ទដៃបានវិញ្ញាបនបត្រ Digital នេះបង្ហាញតែវ៉ាក់សាំង COVID-19 ប៉ុណ្ណោះដោយដែលត្រូវបានអនុម័តសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីអ្នកដែលផ្ដល់ថ្នាំបង្ការចាំបាច់ត្រូវតែរាយការណ៍ព័ត៌មានអំពីការចាក់វ៉ាក់សាំងទៅក្នុងការចុះឈ្មោះចាក់ថ្នាំបង្ការអូស្ត្រាលីនៅមុនពេលដែលប្រជាជនអាចទទួលបាននៅវិញ្ញាបនបត្រ Digital របស់ពួកគេនេះ គេរំពឹងថានឹងមានចេញជាក្រដាស់ឯកសារបញ្ជាក់ផងដែរនៅឯប្រទេសកម្ពុជាកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី8ខែមិថុនាឆ្នាំវ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID-19 ចំនួន1លានដូសត្រូវបានដឹកជញ្ជូនតាមជើងយន្តហោះពិសេសពីប្រទេសចិនមកដល់កម្ពុជាហើយឆ្នាំវ៉ាក់សាំង Sinopharm 50ម៉ឺនដូសគឺជាជំនួយឥតសំណងរបស់ចិនរីឯ Sinovac ចំនួន50ម៉ឺនដូសថ្មីនេះគឺជាការបញ្ជាទិញរបស់កម្ពុជាពីក្រុមហ៊ុនចិននៅក្នុងពេលអញ្ជើញទៅទទួលវ៉ាក់សាំងនៅឯអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញលោកស្រីយុសម្បត្តិរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាលបានឲ្យដឹងថាវ៉ាក់សាំងដែលទើបតែមកដល់ថ្មីនេះនឹងត្រូវប្រើប្រាស់សម្រាប់ចាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលឥតគិតថ្លៃនៅរាជធានីភ្នំពេញខេត្តកណ្ដាលនិងបណ្ដាខេត្តគោលដៅផ្សេងទៀត
សម្រាប់ចាក់ឲ្យអស់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដែលក្នុងផែនការរបស់គណៈកម្មការជំពូកគេគឺថានឹងប្រឹងប្រែងចាក់ឲ្យអស់នៅក្នុងខែចុងខែ6នេះហើយនឹងបន្តទៅខេត្តកណ្ដាលនិងកន្លែងទីប្រជុំជនមួយចំនួននៅក្នុងខេត្តកណ្ដាល
ជាលោកមេងផល្លានឹងជួនសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតនៅវគ្គក្រោយជាបន្តទៀតឬលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាអាចបើកស្ដាប់នៅលើគេហទំព័រ sps.com.au/khmae មេបញ្ជាការប៉ូលីសសហព័ន្ធអូស្ត្រាលីលោកស្រី Jennifer Hurst មានប្រសាសន៍ថាប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបបុគ្គលជនអន្តរជាតិមួយដែលបានចាប់ខ្លួនមនុស្ស800នាក់នៅជុំវិញពិភពលោកគឺជាពេលវេលាដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអនុវត្តច្បាប់ពិភពលោកប្រតិបត្តិការនេះដឹកនាំដោយ FBI ដោយមានការចូលរួមពីរដ្ឋបាលពង្រឹងគ្រឿងញៀនសហរដ្ឋអាមេរិកភ្នាក់ងារប៉ូលីសសហភាពអឺរ៉ុប Europol និងប៉ូលីសសហព័ន្ធអូស្ត្រាលី AFP និងភ្នាក់ងារពង្រឹងច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនទៀតវាត្រូវបានគេផ្អែកទៅលើការប្រើប្រាស់សេវាកម្មផ្ញើសារដែលត្រូវបាន encrypt ហើយដែលអូក្រិដ្ឋជនទាំងនេះមិនបានដឹងនោះទេហើយវាត្រូវបានបង្កើតនិងដំណើរការដោយ FBI សាស្ត្រាចារ្យ Adam Scott Wan មកពីមហាវិទ្យាល័យយុតិធម៌ប្រមទ័ន John Jay College មានប្រសាសន៍ថាវាគឺជាការងារដ៏អស្ចារ្យមួយ
I think that the average criminal has
ខ្ញុំគិតថាអូក្រិដ្ឋជនជាមធ្យមមានការមិនទុកចិត្តនៅក្នុងប្រព័ន្ធនេះដូច្នេះពួកគេមិនចង់ប្រើបច្ចេកវិទ្យាមេនៅក្នុងការប្រស្រ័យតាក់ទងនោះទេដោយគិតថាពួកគេត្រូវបានគេធ្វើចារកម្មដូច្នេះពួកគេបានទៅរកហើយពួកគេបានរកឃើញនៅកម្មវិធី App របស់ជនទី3នៅក្នុងករណីនេះហើយក្នុងករណីនេះវាគឺជាកម្មវិធី App របស់ជនទី3ដែលគ្រប់គ្រងដោយផ្ទាល់ដោយ FBI គណៈពេលដែលផ្ដោតជាចម្បងទៅលើការជួញដូរគ្រឿងញៀននិងការលាងលុយកខ្វក់នោះ FBI និយាយថាការស៊ើបអង្កេតនេះក៏បានរកឃើញផងដែរនៅករណីអំពើពុករលួយសាធារណៈកម្រិតខ្ពស់គេហទំព័រឬក៏ website ធំៗដែលត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ច្រើនជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកបានផ្អាកដំណើរការឬក៏ offline នៅទូទាំងសកលលោកកាលពីយប់មិញបន្ទាប់ពីមានការដាច់ចរន្តអគ្គិសនីនៅក្រុមហ៊ុន Fastly គេហទំព័ររាប់សិបរួមទាំងកាសែត New York Times,BBC, CNN និងគេហទំព័រ Amazon មួយចំនួន Twitter, Reddit និង Guardian និងគេហទំព័ររបស់រដ្ឋាភិបាលចក្រភពអង់គ្លេសមិនអាចតាក់ទងបាននោះទេ Fastly គឺជាបណ្ដាញចែកចាយមាតិកាដែលផ្ទុករូបភាពនិងវីដេអូតាមអ៊ីនធឺណិតជាច្រើននៅជុំវិញពិភពលោកដូច្នេះវានៅចិត្តអ្នកប្រើប្រាស់ជាងដែលអាចអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេប្រមូលបានលឿនជាងមុនលោក Jason Crabtree ដែលជានាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាទិន្នន័យ Complex មានប្រសាសន៍ថាវាបង្ហាញពីសារៈសំខាន់នៃក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនតូចដែលនៅពីក្រោយការងារផ្ទៃក្នុងរបស់អ៊ីនធឺណិត
I think it's important to remember that these are big
ខ្ញុំគិតថាវាសំខាន់ដែលត្រូវចងចាំថាទាំងនេះគឺជាប្រព័ន្ធដ៏ធំហើយស្មុគស្មាញហើយវាគ្រាន់តែត្រូវការការថែទាំនិងផ្ដល់ចំណីអាហារហើយវាពិតជាសំខាន់ណាស់សម្រាប់អ្នករាល់គ្នាដែលពឹងផ្អែកទៅលើវាដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាពួកគេដឹងថាមានអ្វីកើតឡើងចំពោះអាជីវកម្មរបស់ពួកគេតើមានអ្វីកើតឡើងចំពោះដំណើរការអាជីវកម្មរបស់ពួកគេប្រសិនបើពួកគេត្រូវត្រឡប់ទៅរកផែនការជំនួសឬក៏ផែនការគ្រាអាសន្នវិញនោះទីក្រុងអាដាលេដគឺជាទីក្រុងដែលមានចំណាត់ថ្នាក់ខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅក្នុងការស្ទង់មតិប្រចាំឆ្នាំចុងក្រោយបំផុតរបស់ Economist ទៅលើទីក្រុងដែលគួរឲ្យរស់នៅបំផុតនៅលើពិភពលោកទីក្រុងនេះស្ថិតនៅលំដាប់ទី3នៅលើបញ្ជីនេះគឺនៅពីក្រោយទីក្រុង Auckland ដែលឈរនៅលើគេបង្អស់ហើយបន្ទាប់មកគឺទីក្រុង Osaka ដែលស្ថិតនៅលំដាប់ទី2ទីក្រុង Perth ស្ថិតនៅក្នុងលំដាប់លេខ6ខណៈដែល Melbourne ធ្លាក់ទៅដល់លេខ8និង Brisbane ឈរនៅចំណាត់ថ្នាក់លេខ10បញ្ជីនៅក្នុងឆ្នាំនេះបានគិតគូរដល់ភាពជោគជ័យរបស់ទីក្រុងនានា នៅក្នុងការគ្រប់គ្រងโรករាតត្បាត COVID-19 នៅក្នុងវិស័យកីឡាវាយកូនបាល់ថេននេះកីឡាករលំដាប់លេខ5លើពិភពលោករបស់ Greek Stefano Tsitsipas នឹងឈានទៅដល់ការប្រកួតវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រ័ត្រក្នុងការប្រកួត French Open បន្ទាប់ពីបានបង្ហាញនៅសមត្ថភាពដ៏អស្ចារ្យនៅលើទីលានដីឥដ្ឋតទល់ជាមួយនឹងកីឡាករ Daniil Medvedev របស់រុស្ស៊ី Tsitsipas បានយកឈ្នះក្នុងលទ្ធផល6ទល់នឹង3 7ទល់នឹង6 7ទល់នឹង5ដែលធ្វើឲ្យកីឡាកររូបនេះឈានទៅដល់វគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រ័ត្រ Grand Slam ជាលើកទី3ជាប់គ្នាកីឡាករវ័យ22ឆ្នាំរូបនេះនឹងត្រូវជួបជាមួយនឹងកីឡាករលំដាប់លេខ6របស់អាល្លឺម៉ង់គឺ Alexander Zverev ក្នុងវគ្គ4នាក់ចុងក្រោយ Zverev នឹងឈានទៅដល់វគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រ័ត្រជាលើកទី1បន្ទាប់ពីទទួលជ័យជំនះលើកីឡាករ Alejandro របស់អេស្ប៉ាញចំណែកឯអត្រាប្តូរប្រាក់វិញនៅថ្ងៃនេះ1ដុល្លារអូស្ត្រាលីមានតម្លៃប្រមាណជា77សេនកន្លះដុល្លារអាមេរិកត្រូវនឹង3160រៀលប្រាក់រៀលខ្មែរឥឡូវនេះយើងក្រឡេកមើលការព្យាករណ៍អាកាសធាតុសម្រាប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ស្អែកវិញនៅទីក្រុងផឺតមានរលឹម22អង្សានៅអាដាលេដមានពពកដោយពេល17អង្សានៅមែលប៊នមានភ្លៀងម្ដងនៅមានខ្យល់16អង្សានៅហូបាតមានរលឹម13អង្សាខេនបូរ៉ាស្រដៀងគ្នានេះដែរ10អង្សានៅស៊ីដនីរលឹម14អង្សាប្រ៊ីស្បែនបើកថ្ងៃ18អង្សាភាគច្រើនបើកថ្ងៃនៅខេន25អង្សាបើកថ្ងៃដូចគ្នានៅដាវិន31អង្សាទីក្រុងភ្នំពេញមានភ្លៀងរន្ទះបន្តិចបន្តួច31អង្សា